Gaur, Gabriel Aresti Euskaltegiko kultura ekarpenetan, ba, ni ez naiz Mikel Laboa, komikiaren aurkezpena izan dugu, Unai Iturriaga Arkaitzkano eta Joseba Larratzek eginiko komikia dugu, eta hori probestuta, ba, Bilbo Hiria Irratikora batu zaizkigu, Arkaitzkano eta Joseba Larratze, izan ere, Unai Iturriaga ez da etorri, orduan, arratzaldeon.
Arratsaldeon.
Arratsaldeon eta eskerrik asko nire abizena ondo esateatik.
Jo, pentsatu behar izan da. Eske oso saia da. Oso erresa da konfunditzea.
Sarri esaten diate Larretxe eta orduan eskerrik asko Larretxe esateatikan.
Bueno, ni ez naiz Mikel Laboa, ez? Liburuaren aurkezpena egin duzuen eta guk ere hori egingo dugu datozen minutuetan. Aurkezpenean ez zenuten ez dala ohiko biografia bat, baizik eta Laboaren bizitzari buruzko kontakizun poetikoa bat, musikariaren hainbat alderdi eta bere bizitzako pasarte batzuk kontatzen dituena. Ez da, suposatzen dut, erreza izan, zer kontatua bilatzea, ez? Laboak asko utzi zigun, ez? Ondare handia, bai, bakarrik musikari dagokionez, baizik eta, bueno, benaunaldi baten ere oinordekoa, edo gertakari batzuen oinordekoa ere bazen, ez?
Bai, azkenean aurpegi asko zituen eta tonu asko eta beharra da nagusitu da edo Laboarekiko bere izaerarik solemneena, edo, ez, momentu tragiko batzuetan, ba, jendea gogoratzen da Laboarekin, edo bere kantuek badukate, ez, pixu simboliko hori, pixu iaia txamanikoa batzuetan, bere lekeitioak, bere representazio performatibo iaia tribal hoiek, baina badauka baita ere Europako poetak ekarri zizkigun, ekarri zizkigun Bertolt Brechtren poesia, ekarri zizkigun Joseba Sarriunandia, Hartz eta Txabaren poemak, ekarri zizkigun Euskal Tradizioa, Pello Josepe, ekarri zizkigun hainbeste historia. Guk erabaki genuela pixka bat hartzea bere alderdirik jostariena reibindikatzea, ez? Ba, komikia, Josebak beti azpimarratzen du hori, ez? Komikia oso komiki dela, eta oso zaila adaptatzeko beste dozertara, eta komikiak ematen du, ba, alde jostari hori lantzeko aukera, ez? Irudimenaren aldetik, baita ere bere umore bereziaren aldetik, umore zirtolariaren aldetik, horregatik erabaki genuen, ba, hartzea askatasun asko, ja, hasierako orrialdeetan garbi ustea,
Western baten agertzen zaigu.
Aztea, eta hor duanea jendeak pixka bat deskolokatzea.
Mikel Laboa. Eta kigu non. Bai, Amerika kostatu batu.
Bai, Amerika sakon.
Sakonean hortik, galduta.
Ia da baita ere Txeroki azizeneko disko bat atera zela, ez, bere omenez.
Ia da.
Badauka baita ere gauza natibo. Badiru diez ez, baina pentsatuta.
Dena dago, oso pentsatuta, ez.
Are gehiago Txerokirekin jarraituz, badago Mikel Laboa badauka pieza bat Txeroki izenekoa eta konparatzen ditu euskaldunon euskararen soinuak Txerokienekin eta egiten du azken finean esan edu gu garela Europako Txerokiak edo nako zerbait, ezta.
Ez baina dinot esoiko bidea hartu duela, ez? Oso komikia dela esan du Arkaitzek, Josua ez dakit, komikia ere desordenatua izan daitekela, ze salto, denboran un salto asko dago bai. Komikian. Eta aldi berean irakurlea ez da galtzen.
Saltoiek badaukatelako orden bat izan daiteke. Ze, azken finean, badago komikiak bai jarraitzen du ordena kronologiko bat, baina egiten ditugu haurtzarora saltoak, flashback modukoak. Eta horiek ematen aldute pixka bat sensazioa desordenarena, baina beti ere kontrol batean, ez da? Beti ere pasagabe, aria ez galtzeko.
Bai, egizan irakurlea ez da galduko, ez?
Hori da. Ez, a ber, lehenago aipatzen zenutena komikia oso komikia dela. Komikia egiten hasi arte, ni neu behintzaten nintzen konturatu Laboa zeinen komikigarria zen. Ze, da, ez dakit norbaitek burutan dituen egin izan dizkioten elkarrizketak eta horrela, baina oso hitz gutxiko pertsona zen, bazuen umore handia, bazuen estetika bat oso markatua, bai, jazkeira, bere txapelokerrarekin, beti urdinez jantzita, estenatukien ere bazuen mugitzeko modu bat oso karakteristikoa, eta hori denak, horrek denak oso ondo funtzionatzen du komikian. Eta komikian marrasten asterakoan nine hortaz konturatu nintzen, eta are gehiago, jaso nuenean Arkaitzen lehendabiziko kapitulu hori eta ikusi nuenean western batekin hasten ginela, enuen inolaz ere espero, nik ere hartu nuen suposatzen dut, komikian irakurlek hartuko duten sorpresa bera, baina izugarri postu nintzen, ze konturatu nintzen, bale, horrelako komiki bat daukago eskutartean, ez da? Esaten dut oso komikia dela, daukalako westernetik, eta westerna zinemaz aparte komikian ere asko jarratu den gauza delako. Hasierako Mikel Laboa gaztea horrek ikaragarri gorazten duelako Tintin, bere bombatxo galtzekin, eta bere pixka bat hile kalpartxuarekin. Dena delako oso, oso humore fisikoa, hitz gutxikoa, oso eslastika, oso Chaplin eta Keaton eta hauen zinema buruak hartzen duena. Zinema guzti hori Lauari izugarri gustatzen zitzaiolako, ordan oso komiki komikilaria da, eta horrekin izugarri postu nintzen.
Kontatu diguzue, egilalk, lau urte eman dituzuela hau, ez? Lengo, bueno, deia edo jaso zenuenetik, zenutenetik, eta gero, ba, bi urte eta erditxo edo gehiago hor marrasten, ez? Ez dakit, jaso zenutenean ideia, pixka bat bertigua, Mikel Laboa.
Bueno, ideia, izatez, Laboa katedraren enkargo bat izan zen, Unairi egin ziotena. Eta Unai jarri zen, nik uste, bertigo gehiena, bere, bat, bere bakarda dean, Unai eksenditu zuela, eta zentzula, bueno, ba, nori deituko diot, ez, eta alde horretatik, ba, irurok elkarrekin hasi ginenean funtzionatzen, bera, konpartitu genuen bertigoa, nola baita esateko, eta beti bertigo konpartitua eraman garriagoa da, ez, baina egia da, Unai esan izan du elkarrezketetan, ba, zuela, kezka hori, ez, nola, mito bat, nola ingo duen komiki bat mitoari buruzkoa, ez, eta elkartu ginen Lekeition, hor, egun batzuk pasatzeko.
Aproposa, autatuta Lekeitio, ez?
Lehenbizi egin genuen bisitatxoa, ez? Gardatara, han pasabaitzituen hainbat hilabete
lagua familiak. Argazkiak egin zenituen, Joseba, noski ez?
Ondo gordeta.
Gero dinot,
eh? Ondo dokumentatzen da, Joseba.
Claro, liburura ekarri barri zenuen ez, ez?
Ba, eta han ba, bakoitzaren Laboari buruz hitz egin genuen. Euskaldun bakoitzak bai baitu Laboa bat, batez ere belaunaldi jakin bateko jendeak edo adin batetik aurrerakoak, ez? Lotzea Laboa edo Laboaren kantu zehatzak bere bizitzako bibentzia oso zehatzekin, eta guk ere bai, bai baitugu, ez? Orduan hori konpartitu genuen, holako horma handi bat bete genuen postitekin, ez? Zer kontatu behar da bai ala bai, ze kantu agertu behar dute, nola, ze tonutan, eta hori izan zen lehenbiziko konpartitutako brainstorming antzeko bat bizpairu egunekoa. Eta gero ja izan zen, ba, gidoia lantzen hasi, gidoia ez dugu egin gidoia lehenbizi osorik burutu eta Josebari pasatu, baizik eta kateatzen joan den lan bat izan da. Orduan kapitulo bat idatzi batak, besteak Josebari bidali, Josebak marraztu, Josebak gidoitik kanpoko hainbat aportazio egin, urrengo beste gidoilariak Unaik edo nik hartu eta horrela modu kateatu batean, joan gara bizkat aurrekoaren impulsoa baliatzen, impulso berri bat hartzeko, ez? Beti bazegoen aportazio ekstra bat, da motivazio ekstra bat, ze etorriko te da, zein izango da urrengo sorpresa, eta ze sorpresa, edo ze susteko gorde dezaken nik urrengoan Josebari bidaltzeko, eta oso jostagarria alde horretatik.
Baina, soiko biografia bada ere, bueno, irakurtzerakoan hor bai ikusten dugu, ez? Laboren aspektu asko, ez? Kantu asko agertzen zaizkigu, bere bizitza den pasarte asko, ez, musikarekin harremana, bueno, azkenean bai dago hor ia Labo asko daude bertan, ez?
Bai, azken final, komentatzen genuen bezala, Laboa da figura bat oso poliedrikoa, bere karrera, ja, bakarrikan artista bezala, aurpegi asko dituen Laboa da bada, baina horretaz aparte Laboa medikoa izan zen, zean neuropsikiatra infantila, Laboa izan zen senarra, izan zen aita, izan zen semea, komikian hori.
Agertzen da, ere?
Agertzen dira gauza guzti horiek. Bai, saiatu gara, txatalekin egindako oso bat sortzen, ez da? Ez dut uste beste modurik emo. Zenik, saiatu izan bagina gehiagik sakontzen Laboaren arlo bakar batean, ez genuen figura definitzea lortuko. Ez da, hain gauza ieskorra, ez da?
Bai.
Askotan aipatzen dugun gauza da, Arkaitz?
Bai, Laboaren ezaugarrietako bat hori zen, ez? Behar bada jende askok ez daki, baina bazion paniko eszenikoa bazeukan, momentu batzuetan, eta izan zuen baita ere estudioari, grabazio estudioari, izan zion beldur hori, ez? Musikari askok sentitzen duena definitiboa izango den bertsio bat grabatzeko eta hor usteko eternidadearekin daukan duelo hori, ez, kantariak, hau izango da, eta ez beste bat, eta hor, berak bat zuen joera alde egiteko estudiotik, eta orduan inorketzekien ontzegoen, eta bere mila joan behartu zen, eta badauka, ez, estenarioan mugitzeko lehen Josebak aipatzen zuen modua ere, bazen pixka txori batena, ez, mikrofono batetik bestera nola egiten zuen, komunikazio, inkomunikazio hori,
dai.
Eta bazeukan arrapa ezina zen zerbait, Laboa ren lana eder egiten duena, ez, gu elikatu ginen Marisol Bastidaren memorietatik, baina egia da, memoria horiek hor daudela.
Ba, ba,
zehatz mehatz jakin nahi duenak bere bizitzaz, horiek irakurri besterik ez du, gure zeregina beste bat zen, ez, hortik abiatu eta pixka bat jolastea, esperimentatzea eta bilatzea Laboa lisergikoago bat, edo Laboa, bueno, esploratzea, bera esploratzaile eta abanguardia zale izan zen bezala, uste, etzegoela beste modu bat komiki bat egiteko espada gu ere esperimentatzen eta ausart izaten saiatzea espada.
Bai, ausartak ere izan zarete, kantu batzuen, bai, kantu batzuk iruditara ekartzeko, ekartzen ere, ez?
Bai.
Nola izan da hori, Joseba?
Nik uste hori hasieretik garbi genuela, bere musikak izan bartzuela isla komikian. Zailtasuna da, komikiak ez duela soinu bandarikan.
Bai, bai, bai.
Ez dela musika entzuten.
Batzuk oso argi ikusten dira, eh? Beste batzuk agian oso horren beste.
Hori da gu genukan errastasuna, edo abantaila, Mikel Abari buruzko komiki bat eginda, euskaldun askok behintzat baduzkagula Mikel Abaren kantak buruan sartuta, eta duan, irakurtzerakoan entzun egiten ditugula. Ez da, banda, soinu banda gure buruan azten da funtzionatzen. Baina, egia esan nik banuen gogoa, pixka bat, erronkatxo bat balitu ezala, alik eta Mikel Abaren kantu gehienik kinu bat egitea. Eta izan ditezke oso lausoak edo oso izkutukoak.
Atzean agertzen zaizkigunak, baina asko zere gehiago daude?
Ez, bale,
pentsaten eman, gehiago daude eta ez ditut ikusi.
Bueno, agian egon beste noreik topatuko ditu
gehiago,
baina pentsate liberatuki egindako dut esan unke horiek direla.
Bale, atzekaldean, komikaren atzekaldean, bai, agertzen zaigu bibliografia eta, bueno, esan dako kantuen zerrenda bat, ez?
Zerrenda, bai. Azken finean, kantu batzuk agertzen dira oso modu esplizituan, esan duzun bezala ia bideoklip bat balitz bezala, baina beste kantu batzuk egiten aldi egu referentzia egin elkarrizketan erabiltzen diren hitzekin, edo irudi batean agertzen den konposaketarekin, hor badago adibidez gustatzen zait baztanen dauden momentu batean, esateko gaua pasa dela erakusten dugu bineta bat, eta bertan ikusten dugu, ba, holako herri baten gaueko estampa, ezta? Eta ikusten da ilargia, ikusten dira bi Andre leioan
eta
ikusten dira bikatu telatu baten gainean, eta pixka bat adi dagoenak horrentzungo du aizegoa hoepela, ilargiaren argi, mutxortinak leioetan, telatuan katu bi. Joko horiek, ba, pixka bat oso Laboa zaleak direnei, keinu egitea, eta nik uste, komplizitate ariketa badela, ezta? Egile eta irakurleren artean, esatea, asko ez duzute jakingo, baina zuk bai, zuk bai, eta argaian sentitu erazten zaitu berezi irakurren artean, ez dakit, bada joku bat.
Marrazkiari dagokionez eta kolorei autu, koloreen autuari dagokionez ere, badago ere, ez, ariketa bat,
bai.
Urdinak agertzen zaizkigu, beste batzuk zuri beltzean, gero nola ez, ba, sumeta ere agertzen zaigu, ba, Laboarekin ere balan handia egin zuelako, eta hor, beste autu bat, ez?
Bai, suposatzen dut sorkuntza lan guztietan, azken finean dena da aukerak egitea. Iristen, eta edo gutxienez horrela izan beharko luke. Ez ematea kolorea altuntun, ba, zeru urdina eta belar berdea. Ez, koloreak aukeratzea baitere, narrazio tresna bat bezala. Eta kasu honetan, ez bakarrik narrazio tresna bat bezala, baizik eta ekonomia kuestio baten gatikan, komiki osoa marraztu izan banu kolore guztiekin lan handia izango zen, eta ordan mugak jarren izkion nire buruari. Kapitulo edo
kolore estatu ez du makina kolore estaten, ez? Marrazkilariak egin behar du?
Ordenagailuz egiten dut.
Bai, baina dina, ez dago esaterik, bueno, kolore estatu.
Makinak horrein diken ez dute asmatu komando kolorear.
Arkaitz, laster, ez duzulako idatzi behar izango.
Bueno,
makinari esan egin albistea. Eta berak redaktatzen dugu albistea.
Jada existitzen da.
Hori ja existitzen da.
Ba, existitzen da, kontua da, momentuz nahiko txarrak direla. Baina ez da, existitzen da gugan. Hau da, ez da, ez da guk teknologia erabili dezakegunik novela bat idazteko, baizik eta ja teknologiak erabiltzen gaitu gu, teknologiak idatzi nahi dituenak idazteko. Hau da, azkenean, dena oso adibide on bat esaten zuen, Josebak... zegokiona marrazketari, baina berdin legokioke idazkuntzari, eta da gaur egun txakur bat marraztu nahi duen komikilariak nahi badu internetetik txakur bat nolakoa den jakin eta jartzen badu txakurra, osea gertuko zaizkio 10 20 lehenbiziko txakur horietako bat aukeratuko du. Mm-hmm. Baina Wisconsineko beste batek berdina egingo du eta txakur bera agertuko zaio. Mm-hmm. Orduan inoiz baino irudi gehiago dauden momentuan txakurrek paradoxikoki gero eta dibertsitate gutxiagoa eduki lezakete gure marrazki gintzan.
Eta literaturarekin
berdin. Ibilatzen badut, 1789ko Bastillako, ez dakiz historia jakin nahi dut, ba, agertzen zaizkigun lehenbiziko 10 gezurretatik elikatuko gara gure historia idazteko, baina berdin egingo du Marseillako idazle batek edo Italiako batek, ez? Orduan, kontuz, ja ari da gertatzen, baina ez guk espero genuen moduan, baizik eta gu gara bitartekoak teknologiaren ordez lanean ari garenak haientzat. Mm-hmm. Ez da nik agintzen diodanik ordenagailuari zer idatzi behar duen, baizik eta berak jada agintzen digula.
Bigu zer idatzi behar dugun?
Dudari gabe.
Mm-hmm. Bueno, ez dute asmatu kolorestatzeko programarik, ez?
Barkatu, horrela esan dut, baina egia da gaur egun badagola marrazkilari komunitate mundu komunitatean debate handia ari direlako sortzen inteligentzia artifizialak esaten diozula. Nahi dut marrazki bat gaztelu batekin eta dragoi batekin marraztua Moebiusen estiloan 80garren hamarkadan eta egiten dizu.
Bai.
Eta hor badago debate handia, hori zilegi den, hasi da jendea horrela egindako marrazkiak lehiaketetara aurkezten, irabazten...
Argazkiekin berdin gertatzen da, zuk...
Ez da bakarrikan bilatzea, sortzea.
Sortzea, bai, sortzea.
Claro, hori egin dezakezu marrazki estiloan edo estilo realista batean.
Claro.
Argazkia deituko genioke, baina azken bian ez da argazki bat, da konposaketa bat.
Bai.
Debate luzea da hor. Nik oraingoz
Mano, zu oraingoz zuk marrazko dituzu.
Oraingoz papera tarkatza erabiltzen dut eta kolorestatzeko ordenagailua
da. Nik uste etiketa ekologikoak dauden bezala sagarretan, laizter komikietan egongo direla holako pegatinatxo batzuk, dutenak bira hau sosteniblea da eta ez du erabili Google bere 100%-etik gora.
Eta marrazkilariak margoztu du dena.
Hori da. Holako
komikilaria uroste balen, esa komikilaria. Komikia uroste balen baduzu, komikilari batek zera, sopa bero bat jaten alko du.
Bueno, komikera bueltatuz, ba hori ez, ba direla, esena batzuk ez, ba urdinetan ditugula, zuri beltzean, eta gero bai, ba kolorea esango genuke, edo azpimarratuko genuke, ba hortxe ez, zumetari egiten keinua edo ez, bueno, zumeta bera ere agertzen zaigu.
Bai, lehenago, esaten esan ditzen bezala, estena bakoitzari eman dit kolore gama bat, ba, Donostia urdina da, Iruña berdea, Irun agertzen da nere herria, Irun zea da, laranja marroista, Oteizaren etxea Irunen dago.
Ah, vale.
Oraindik hor dago. Kontua da enuela kolore hoietan geratu nahi nion nola ala zumetari keinu batekin eta bueno, badakizu zumetak ze harremana izan duen laboarekin. Lagunak izateaz aparte nola zumetak egin zizkion diska guztien azalak eta ibilbide luzea izan zuten elkarrekin eta horretik nahi nion egin keinu bat zumetari eta nire irudipena da behintzat zumetak asko erabiltzen zituela kolore biziak, kolore potenteak, primarioak, sarri, horia, urdina eta gorria eta ordan erabaki nuen komikian excepzionala den guztia, ba, inspirazioarekin zer ikusia daukana edo aurtzaroarekin, edo oroitzapenekin, edo fantasiarekin, gauza horiek zumetaren kolore horiekin irudikatzea.
Mm-hmm.
Eta al nuen neurrian, astrapzioara ere pixka bat marrazkia eramatea, eta kolore mantxak jartzea. Beraz, komiki osoak badu neko kolore apala, baina bat batean agertzen dira lako kolpe.
Marrazkiak. Osa, lako kolore fuerteak. Gerorea, usartu zara, edo Gernika, lekeitioko bere haurtzaroan han izandakoa ere ekarri duzu komikira, eta hortxe, ba, Gernika bat ere margostu diguzu.
Bai, hori Mikel Abak kontatzen du nola haiek egon ziren Lekeition, zera, iesean joan da Donostiatik Lekeition hartu zituzten, eta kontatzen du nola, nahiz eta berak izango zituen bizpairu urte, oso aur txikia izango zen, oroitzen duela nola ikusi zituzten eta entzun ikusi zituzten hegazkinak Gernikara bidean, eta nola entzun zuten bombardak eta hori, eta hori gelditu zela familian trauma handia bezala, eta are gehiago hortik handatoz, ba, bere Lekeitioetako aiene eta ulu eta zera guzti horiek. Eta horren hori, pasarte hori sartu dugu komikian, eta nahi izan nuen, ba, Gernikako tragedia hori, Picassoren eta Zumetaren Gernika kuadroen arteko nasketa batekin irudikatu. Dalban, ba, atrebitu naiz.
Bai.
Artu ditut bien formak eta saiatu naiz Zumetaren kolorea aplikatzen eta egin dut horrelako naste borraste bat. Bueno, esango duzu funtzionatzen duen edo ez?
Bai, oso ondo dago. Ordu asko sartu dituzula ikusten da, Joseba.
Hori horrela da.
Bueno, hori esan da, esan ari dira Unai eta Arkaitz. Ia elkarrizketa guztietan entzun dizuet esan ez, lan gehien egin duena Joseba izan dela.
Hori inkuestionablea da. Gainera, bera oso pertsona ordenatua da eta neurtu egiten ditu taksimetro bat dauka bere ordenagailuan eta badaki zehatz mehatz zenbat ordu pasa dituen. Eta izan dira 2000 eta 200.
2000 eta 200
ordu. 2000 eta 200. Bi urtetan zehar bananduta. Bai, lehenengo aldiz egin dut ariketa, oso ordenatu naiz, baina zain beste. Banuen gogoa ikusteko, eta baita ere, balore emateko norbere lanari, eta jendeak ulertzeko horrelako lan baten atzen zenbat denbora dagoen, eta ze esfortzua. Eta ez bakarrekan komikionen atzean, Euskal Herrian azken boladan kaleratu diren hainbat komikik ere,
kriston
lana dute, eta onerako eta txarrerako komiki bat oso azkarri irakurtzen den gauza
da. Bai, hori esan manenien, ez egero irakurtzen duzute, txek!
Bueno, hor behar bada, aldea handia dago komikia irakurtzera ohituta daudenen, eta literaturatik etorri garen, non, edo literatura irakurtzen dugun non gehiago, literaturatik gehiago gatozen hon aldetik, ez? Hau da, novelak irakurtzen dituzun bezala ezin duzu komiki bat irakurri.
Ez, gaina...
Nahi gabe badaukagu deformazio profesional bat, ohitura bat, astura bat irakurtzeko testuan bereziki jarraituz da gero urrengo testua bilatuz, eta hori ez da komiki bat irakurtzeko modua, komiki bat irakurri behar da, bineta bakoitzeko marrazkia dastatuz, bueltatuz, atzera itzuliz, eta patxada horri geure buruari permitituz.
Bai, haien eleberri bat gainera ere behin irakurrita, agian, batzutan bi aldiz ere irakurtzen duzu, baina...
Bueno, horretan komikia badauka poesiaren antza, ez? Berri irakurtzeko,
berri irakurtzeko denbora gutxian ere, ez?
Bai, hori da.
Nik beti esaten dut komiki batek gutxienez bi irakurketa baditula. Da, lehenengoa historiaz gozatzeko, bigarrena ilustrazio liburu bezala, beti gituza. Nire ustez gureak badauka gutxienez hirugarren irakurketa bat, eta da bukaran sartu dugun kantu zerrenda hori entzuten duzun bitartean komikia berriro begiratzea. Eta horretarako prestatu dugu, zera, kantu zerrenda interneten entzungai.
Ah, bai?
Bai.
Vale.
Zera, Spotifyen sartu nien ez Mikel Laua, eta agertuko zaizue kantu zerrenda entzuteko. Eta ne ustez harik eta politada komikia irakurtza kantuak entzuten.
Nahi, lugarren emango diogu, ez? Beste bueltatzo bat. Bueno, Durango kasokan aurkeztu zenuten, ezan genuen, zan dugu, ez? Durango kasokan komiki... berrota zazpi komiki berri argitaratu zirela, zazpi berri argitalpenak ziren, bost ere euskarara ekarriak, bueno, aro berri batean gaude, edo...
Dudarik gabe. Eta gainera, azkenengo bost urtetan eman den salto bada.
Bai, ez?
Bai, ze komikipedia, da oso zera jende fina ari dena datu guztiak biltzen. Esango nuke duela bost urte... bazegoen datuak esaten zuten, ba, 10-20 komiki ateratzen ziren urtean, demagun 20. Azkenengo iruzpala urtetan atera izan dira 30-40, eta 2022an 60-70 atera dira. Ordan hor, eman dira bi salto, eta aldian bikoiztu eginda, horrek zerbait esan nahi du.
Bai, Arkaitzuk ere... atera dituzu Antzara eguna,
bai,
eta Sabiroirekin beste bat,
bat, lau bai.
Bueno, Iñaki Olgadorekin hasi zen.
Iñaki Olgadorekin, hori da, bat baino gehiago, bai, ez? Bai, bat bai. Gogoan dut, bai.
Arekin lau album egin ditugu, eta gero, bueno, baita ere Fermin Muguruzarekin elkarrenean Black Is beltzan aritu ginen hor, eta
karo, gira, bai,
urtea joan ala, komititxo batzuk.
Badituzu batzuk, ez?
Eta lehenbizikoa, izan zen itzulpen bat. Izan zen txalaparta argitaletxean, abiatu zuen duela urte dexente, hortan baitara itzindaria izan zen, gure artean, kristalezko iria, Pola Usterren.
Bai, superpolita da.
Komikia, bai, hori, ba, hori itzuli nuen euskarara, ba, hori izan zen.
Batzukeli dena,
hori da.
Ai, bai, bai, bai. Bueno, ba, bueno, ba, dituzu batzuk. Bueno, zuk ere, olako handia, Joana Maiz, ez?
Joana, badut Joana Maiz, eta gero Xabiroiekin ateratako, Asiskorekin batera egindako Basolati berri honik ez.
Hori da.
Nire, esaten dut nik gaudela, nire hirugarren komik luzea. Egia da lehenago eginan naizela, Gaztezulo aldizkarian egin nuen atalka komiki bat, Ainguruak izenekoa. Oain dikan pendiente dokat horrekin bildumatxoa egitea, baina egon nintzen pare bat urte hilabetero bi horri aldoen marrasten, ordan hori ere nahiko luzea izan zen. Baina horrela, albumean hau irugarna da horrengoz.
Bai, horrela izaten da ere Xabiroiren formatua, ez? Badu asuz, urtean zehar aldizkarian argitaratzen, eta gero...
bai, hortik atera dira komiki ederra askoak, ez da, bai, markatu du baitare...
Aurbezuetakoa.
Bai, besteak beste, ez, personaia, gure personaia gogoan garri, ez? Ez dauzkagu personaje asko, ez dauzkagu Asteriz asko, guk, eta aurbezuetakoa...
Bai, zuragarria da.
Bietako bat, ez? Eta egia da, planifikazio oso ona daukan aldizkari bat dela, ja, urte batzuk badara matza martxan, eta horrek almentzen du, ba, urtero bi, hiru album ateralizatea, baina aldi berean... Ba, iraupen luzeko komikia, katalka doazenak, eta oso ondo planifikatu. Oso, hori da nifan hori zor diogu, de, oso sovietikoa dena lanean, eta bari esker.
Aldizkari horri eskertu behar dizkiogu. Aldizkaria, albumak, baina baita ere, pixko bat sektorea egitea. Alegia, komikilariok, marrazkilariok...
Elkarlanean
jartzea, eta marrazkilariak... idazleekin lotura hori ere egitea. Ze hori da oso polita aldizkariak egiten duna, elkartzen baititu alde batetik idazle bat, eta bestetik marrazkilari bat, elkarlanean egiteko komikia. Ordan zubilanak egiten ditu, gure artean ezagutzea, eta hori oso garrantzitsua.
Bueno, zuri Asiskorekin jarri zintuen, ez? Asisko marrazkilaria ere badu.
Bai, Asisko marrazkilaria da, baina kasu honetan, gidilari paper hartu zuen, eta Asiskorekin lan egitea da divertimentu bat. Placer, butxa, ze oso pertsona mediotan ematen duen irudi bera da, gero berekin kafe bat hartzea, gauza bera da, oso pertsona alaia eta kreatiboa.
Bueno, ez dizut, galdetuko orain zertan zabiltzaten, izan ere orain ni ez naiz Mikel Laboa aurkezten ari zarete eta irakurleekin konpartitzen.
Hori da, bai, orain ospatzeko sasoia da, gaztelaniaz aterako da aurki, eta baita ere...
Datorren astean, ez, okerrezpen abi.
Eta katalanez ere aterako da irailean, orduan...
Bueno, bai, orduan egingo duzu osteratxo bat ere Kataluniara aurkeztera?
Nik uste dut baietz, bai.
Bueno. Espero dut.
Horri beste ordu etxean sartu ostean, ez?
Bai, guri benetan gustatzen zaiguna ez da liburuak egitea, betzik eta liburu liburuz hitz egitea, bidaiatzea haiekin eta...
Bueno, eskerrik asko Bilbora etorri izanagaitik eta tartetxoa gurekin konpartitu izanagaitik. Eta entzuleari, ba, gombitea lusatu. Eta hortxe dagoela ni ez naiz, Mikel Laboa. Bueno, badakigu Durango nahiko arrakasta izan zenutela, baina oraindik ere Durango tagero.
Durango ondoren bada bizitza. Ez
bada bizitza, eta bada oraindik ere, ba, liburu dendara joan, eta liburu erosi.
Ba, erosi pare bat, horrela oparitzeko ere badaukazu.
Bai, hori da. Ba, Jose bat Arkaitz, eskerrik asko.
Ia eskazu dian.
Eskerrik asko zuei.
Biotz, guztinezko biotz, etxe txiki bat zara, aula uskorra gaubelatako bihotz jauzitako bihotz ari zara intzirika kesu zara negar zara oi bihotz zari entzamen dinian abentz grauen flamende etzaitu komprenitzen oi bihotz gertot izen maizte nahien.